NRK.
Politisk kaos i Storbritannia. Theresa May angripes fra alle sider, mens hun legger frem en brexit-avtale som hun sier er bedre enn Norges EØS-avtale. Er den det, og kan de to avtalene overhodet sammenlignes? NHO har tatt i bruk lockout og skal stenge 500 sykepleiere ute fra jobbene sine dersom Sykepleierforbundet ikke avblåser den pågående streiken. Skiklubber over hele landet er i opprør over at deres beste utøvere ikke får stille med egne klubbdrakter og sponsorer når de deltar i sesongåpningen eller under EM. De må da bruke landslagets sponsorer eller drakter. Og 22. juli-senteret fjerner bildet av tidligere justisminister Sylvi Listhaug fra et undervisningsopplegg etter oppslag og klage fra et høyreorientert nettsted. Da sier vi god kveld og velkommen til torsdagens Dagsnytt 18 med Espen Aas i studio, der vi også skal høre Arbeiderpartiet debattere tredelingen av foreldrepermisjonen med Arbeiderpartiet. Men først begynner vi med litt av en kaotisk dag i britisk politikk. En dag som knapt ligner på noen annen. Ministre har gått av på løpende bånd, og statsministeren ble høylytt buet på i Westminster i dag. Og i hennes eget parti driver det nå å samles inn underskrifter for å fremme et mistillitsforslag. Alt handler om skilsmisseavtalen mellom Storbritannia og EU. En avtale som gjør at Storbritannia inntil videre forblir i EUs tollunion, og at britene selv skal få bestemme hvem som skal få bosette seg i landet. Men dette er langt fra alt, og avtalen har altså langt fra blitt bejublet fra noen kant, kanskje av særlig mange andre enn Theresa May selv. Og London-korrespondent Øyvind Nyborg, Theresa May skal straks også holde en pressekonferanse. Du har fulgt dramatikken i dag. Har det egentlig kommet noe gode nyheter for den britiske statsministeren?
Nei, det er jo som du sier, i dag har jo de dårlige nyhetene kommet på løpende bånd. Det så en stund ut til at man mistet en av regjeringens medlem for hver time som gikk. Det er klart at det aller største tilbakeslaget for Theresa Mays regjering er jo at hennes egen wonderboy Dominic Raab, som da tok over etter brexit-minister David Davis, som gikk av i protest sammen med tidligere utenriksminister Boris Johnson for en del måneder siden, at han også nå sier at dette her klarer jeg ikke å sove om natten med, jeg er nødt for å trekke meg, og det blir lagt merke til her.
Og så går det altså rykter om at den som skal ta hans plass er Michael Gove, mannen som dolket David Cameron i ryggen i sin tid forut for den store EU-avstemningen, så her kan det jo forstått bli mer spenning i luften. Men særlig den anti-EU-fløyen blant de konservative har vært veldig misfornøyd med denne avtalen i dag, Øyvind. Hva er det de er misfornøyd med?
Ja, det er jo en del detaljer rundt dette her som gjør at det er litt vanskelig å forklare, men i det store og det hele så er det slik at ikke bare skal man være en del av EUs tollunion i en overgangsfase på 2 år, men man frykter altså at man blir værende i EUs tollunion ikke bare midlertidig, men permanent midlertidig, nettopp for å sikre en sømløs grense mellom Nord-Irland og Irland, og det er vanskelig å svelge både ideologisk for alle de som ønsket seg brexit, og så var det jo mange som mente at dersom man skal forlate EU, så er man nødt for å forlate EUs tollunion og det indre marked, og slik det ser ut for mange nå, blant annet Dominic Raab, så har man altså ikke gjort det, og det kan de altså ikke leve med, og det går av enighet igjen.
Denne avtalen gir jo for så vidt litt til begge sider, men også den andre siden har vært veldig misfornøyd med avtalen. Jeremy Corbyn, som leder det britiske arbeiderpartiet Labour, som muligens er litt EU-skeptisk selv, men i alle fall leder et parti som er positive til EU, var også ganske krass i sin kritikk i dag.
Ja, men så skal vi også huske på det at Labour de har sin egen agenda, akkurat som i alle fall Jeremy Corbyn har det. De er interessert i å tegne et bilde av regjeringen som er fullstendig uten kontroll, at det har vært kaos nå, de ikke klarer å forhandle, de har brukt 2 år, og så går det hele i dass, så å si. Og mye av denne kritikken deres, den har jo sin bakgrunn i at de selv ønsker å overta makten, og det gjentar de til det kjedsomme nærmest. De er klare til å ta over.
Jeg ser at det begynner å fylle seg opp inne i rommet der Theresa May skal holde pressekonferanse. Jeg skal la deg følge det løpende nyhetsbildet videre frem mot Dagsrevyen, Øyvind Nyborg i London, og vende meg til noen av mine gjester i studio. Og først Tore Myhre, avdelingsdirektør for internasjonal avdeling i Næringslivets hovedorganisasjon. Du følger også nøye med på det som skjer i London i dag, for dette kan fort få en god del å si for Norge.
Det kan det. Vi var jo fornøyd med at de omsider fikk en avtale om utredelsen. Det er jo på overtid. De har forhandlet lenge om dette. Og det var viktig for å unngå en situasjon der vi står uten noe avtale. Dette er viktig for norsk næringsliv. Det er viktig for europeisk næringsliv og for britene selv. Og så ser vi jo nå diskusjonen i dag, der det er ganske kaotisk i britisk politikk, og det gjør jo dessverre at dette ser mer skummelt ut enn det vi hadde håpet. Og det betyr at vi ikke kan avlyse faren for en no deal, for en situasjon der vi ikke har noe avtale. Og det betyr at norske bedrifter, og som europeiske og britiske bedrifter, de må være forberedt på en sånn situasjon, og det vil være ganske alvorlig. Mm.
Og kort fortalt, det som da skjer hvis ikke det er noen avtale, det er et helt sånn grunnleggende tollavtaler fra verdens handelsorganisasjon som slår inn. Da det blir masse toll på mange varer.
Det betyr at du kan få toll på opp til 15% på en del varer over natta. Det betyr nye tollprosedyrer. Det betyr at det blir lange køer på grensa. Det betyr dyrere, mye fordyring for bedriftene. Økt usikkerhet, lange køer. Det betyr også at det blir usikkerhet om en del grunnleggende ting, som om sertifikater gjelder, forsikringer gjelder. Alt det vi tar for gitt, alt det som vi i dag regulerer gjennom EØS og EU, som er den ramma vi har, alt det kan da forsvinne bort. Og det er en god påminning på hvor viktig disse avtalene faktisk er for folk flest og for bedriftene.
Theresa May, da hun åpnet talen sin i parlamentet i dag, sa jo at mange spekulerte på om vi ville få en Norge-avtale, altså en EØS-lignende avtale, eller en Kanada-avtale, altså en handelsavtale som Kanada har med EU. Men så sa hun vi har fått noe som er bedre. Hvordan tolker du det?
Ja, det er jo en pussig uttalelse, særlig fordi dette gjelder jo bare skilsmisseavtalen. De har jo enda ikke begynt avtalen om det fremtidige forholdet. Hvordan skal avtalen mellom Storbritannia og EU se ut fremover? Og det er jo der du har et spørsmål. Skal du ha en slags Kanada-frihandelsavtale, eller skal du ha tettere samarbeid, sånn som EØS-avtalen, der du faktisk er fullt med i det indre marked? Der er det jo ikke enda. De har en løs deklarasjon. Så det de snakker om er hvordan denne skilsmisseavtalen skal administreres. Og sammenligne det med EØS, det blir noe spesielt.
Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, ingen premie for å gjette om hva du synes om EU, selvsagt, men dere følger også spent med på det som skjer i Storbritannia, og sett med Senterparti-briller på, hva er du mest opptatt av nå?
Altså, punkt nummer én, så er det viktig å huske hva som er grunnlaget for det her. For det var at det brittiske folk ønsket det samme som det norske folk, at brittiske politikere skal styre i Storbritannia, akkurat som det norske folk ønsket at norske politikere skal styre i Norge. Og så synes jo vi da at den norske regjeringen har vært veldig uklok i denne diskusjonen om Brexit.
Men hvis vi holder det til det som skjer
akkurat nå? Akkurat i kveld så er jeg jo spent på hva som skjer i det konservative partiet, for det ifølge de jeg snakket med Storbritannia før i dag, så lå det ganske godt an at det var 48 britiske parlamentarikere i det konservative som kom til å kreve at Theresa May skulle gå av.
Som er det som de akkurat trenger, 15% av medlemmene.
Ja, og da kan det bli kaos også i den britiske regjeringen. Og det som er diskusjonen, som jeg forstår det, på de britiske politikerne, er ikke minst når det gjelder Nord-Irland, at de føler at her blir de tvunget til å måtte splitte sitt eget Great Britain i to, med at de mister selvstyr over Nord-Irland, og at EU har alt for harde krav på hvordan det her skal gå. Så jeg tror det skaper veldig sterke følelser i det britiske folk. Og det som du må huske på når du diskuterer Storbritannia, det er Europas nest største økonomi. Så det at når de føler seg herset med, så tror jeg det kan få nesten motsatt reaksjon av det mange EU-tilhengere egentlig ønsker, for at EU har kjørt en veldig hard linje mot Storbritannia hele tiden. Heidi Nordby Lunde, som er en sterk EU-tilhenger her i Norge, har sagt at vi må for all del sørge for at Norge ikke bidrar til at Storbritannia får en bedre avtale enn EØS-avtalen. De bør få en dårlig avtale. Og jeg synes den tilnærmingen for de som ønsker norsk EU-medlemskap, eller de som ønsker brittisk EU-medlemskap, at det har vært så opptatt å gjøre det vanskeligst mulig for Storbritannia. Det har vært en uklok tilnærming, og det skaper konflikt, og det er jo de hard brexit-folka som er mest påfangstivene i dag, som er uenige i den soft brexit som Theresa May ønsker.
Mm, ja, de er uenige på begge sider. Heidi Nordby Lunde, du ble jo faktisk introdusert av Trygve Slagsvold Vedum, stadig stortingsrepresentant for Høyre, også leder av Europabevegelsen. Du har jo prøvd å lese deler av denne 500 sider lange avtalen i dag. Hva klarer du å lese ut av den som får betydning for Norge?
Vel, forløpig så er det jo, ja, altså for det første, brexit endrer ikke Norges forhold til EU, det endrer vårt forhold til Storbritannia. Og så lenge de er i en overgangsordning, som det nå ser ut til å bli de neste to årene, så kommer de til å være i et partnerskap med EU, som ikke endrer vårt forhold betraktelig. Så det vi ser på nå er jo hvordan Storbritannia skal beholde sine privilegier inn i EU, og da blir jeg litt oppgitt når Trygve Slagsvold Vedum påstår at vi ønsker en dårlig avtale for Storbritannia. Nei, Storbritannia har sagt at de ønsker å gå ut av EU, men ønsker å beholde sine privilegier som om de var et fullverdig medlem. Og det kan man ikke opprettholde, og da, det ville jo gjort at EU, som må ivareta veldig mange hensyn, også til andre EU-land, hvor de ser nasjonalistiske, populistiske krefter komme fram, og man skal da sørge for en bedre avtale, alt etter øynene som ser, med et land som går ut, enn de landene som kanskje ønsker mye av det samme, som for eksempel begrensninger på migrasjon. Men det som er gledelig er at de har løst noen av utfordringene, som for eksempel da grensene mot Nord-Irland, som var et veldig, veldig viktig poeng. Men så ser vi også at de har valgt å bli i tollunionen enn så lenge. Og det betyr at det er begrenset hvor mange avtaler de kan signere. Og så har jeg hørt også at britene har jo vært ekstremt naive, nesten på linje med Senterpartiet, i utgangspunktet med forhandlingene til EU, for de trodde at de kunne forhandle med ett land, hvert enkelt land hver for seg. Mens EUs store styrke her, som den forhandlingsmaskinen EU er at de har klart å forhandle samlet med én stemme gjennom Barnier, som har ivaretatt veldig mange av de interessene som EU har i dette, og det er en bra ting. Det vi ser nå er skilsmisseavtalen, vi ser ikke samværsrettsavtalen helt ennå.
Nei, og det blir jo spennende, for det blir jo en avtale da, i tillegg til Norges EØS-avtale og Sveits avtale og andre handelsavtaler med EU, og Trygve Slagsvold Vedum, dere har i hvert fall tidligere tenkt at det kan være en god mulighet for Norge, litt avhengig av hva den avtalen blir.
Ja, selvfølgelig er det det, for at altså de 17,4 millioner britene da, som sa at de ønsker å forlate EU, de er ikke nasjonalistiske og populistiske, de er realister som ønsker at de skal styre over eget land. Og klart at hvis Storbritannia går inn i EFTA for eksempel, sammen med Norge, sammen med Island, sammen med Liechtenstein, så får vi en helt annen kraft, og det er et mellomstatlig samarbeid. Og klart at i Norges interesse er det også å se på hvordan kan vi da ha selvfølgelig gode avtaler, forutsigbare avtaler, men som Senterpartiet og norske folk, vi tror jo på nasjonalstaten, og tror at det er klokt at beslutninger som angår folk, for eksempel Norge, skal tas av politikere, Norge skal stilles til ansvar i valg. Og det er jo hoveddiskusjonen også i Storbritannia. Hvor mange av de beslutninger som angår det britiske folk skal tas i Brussel, og hvor mange kan tas av folk som kan kastes i valg? Og jeg mener at det er et godt prinsipp at man kan kaste folk med makt i valg. Og så ser du jo at EU har kjempeutfordringer i dag, for Storbritannia er EUs nest største økonomi, Italia er EUs fjerde største økonomi, og der også er det jo i ferd med en kjempekonflikt mellom Brussel og Roma.
Så her er det som både, vi har tatt før i Dagsnytt 18, så vi trenger ikke å ta den en gang til.
Derfor så handler det veldig mye, den håndtering av Brussel nå gjør mot London, er jo for å prøve å sette folk på plass, prøve å få en dårlig avtale, og Heidi Nordby Lunde advarer mot god brexit-avtale for britene, er flere sitater på, og det er veldig uklokt for å prøve å være venner, prøve å samarbeide, finne løsninger og respektere det britiske folk.
Okay. Heidi Nordby Lunde, utenriksministeren, har jo da i kveld nå møter i Paris, som er en av grunnen til at hun ikke kunne være her i dag, men altså, hva kan Norge gjøre i den situasjonen som er nå? Det skjer jo ikke noe umiddelbart, selvsagt, men vi er jo alle på vei mot et tidspunkt hvor Storbritannia først trekker seg fra EUs indre bord og skal ikke sitte der lenger, men fortsatt blir en del av EU før de til slutt forsvinner ut, og det blir alvor.
Ja, altså foreløpig så er ikke dette noe dramatisk for Norge. Husk på at siden Brexit var et faktum, folkeavstemningen, resultatene av den var klar, så har jo vi hatt departementene jobbende med hva dette kommer til å bety for Norge, og forberedt hva Norge må gjøre og hvordan dette innvirker, og hva vi må gjøre når vi eventuelt skal inn i forhandlinger med britene. Men vi begynner jo ikke de forhandlingene før Brexit faktisk er avsluttet, og de er på vei ut. For så lenge de er i EU og har et partnerskap inn der, så er de også medlem av EØS. Så det er 2 år til vi eventuelt må begynne å forhandle. Men jeg er jo ikke så veldig overrasket over at Senterpartiet, som da sier at det er opp til nasjonalstaten, men likevel synes det er greit å underlegge seg EFTA, faktisk ønsker britene velkommen der, for britene ville jo ha destruert EØS-avtalen innenfra gjennom å legge ned så mange vetoer at den til slutt ble verdiløs. Det ville ikke tjent norske interesser, og så vidt jeg vet så er det heller ingen britiske politikere som ønsker seg inn på EFTA-plattformen og gå inn på for eksempel våre frihandelsavtaler.
Så sånn sett er det bedre at de får en egen avtale?
Det er bedre at de får en egen avtale, så fremt den inneholder da muligheter for adgang til markedet, og at vi også klarer å fremforhandle avtaler som sikrer norsk næringsliv, og ikke minst norske borgere i Storbritannia, og britiske borgere her.
Tore Myhre, jeg må ta deg til slutt nå, fordi selv om det er jo helt riktig at ingenting skjer før noen år, så vi i går et pund som steg, i dag et pund som sank igjen, fordi det er så mye usikkerhet, og den vil jo virke inn på norske bedrifter, uansett hva slags avtale vi ser 2 år fremtid.
Ja, usikkerhet, det er jo noe av det verste bedriftene vet. Når de skal legge langsiktige planer, de skal gjøre investeringer, de skal få samarbeidspartnere, og vi ser jo det at jo lenger denne usikkerheten varer, jo verre blir det for bedriftene. Så det som hadde vært det beste nå var jo å få dette på plass, få det gjennom parlamentet, sånn at vi vet at vi får den overgangsperioden. Det gir oss 2 år til å forhandle det fremtidige rammeverket. Og da er det viktig at også norske myndigheter er aktive med å få på plass gode avtaler for Norge. Og vi ser jo at der er EØS, det er vår livlinje inn til det indre marked, og for å få en god avtale også med britene.
Der må vi ta vår gode gamle Dagsnytt-datten, som vi pleier å si, når en brexit-debatt er ferdig. Takk til Tore Myhre, Trygve Slagsvold Vedum og Heidi Nordby Lunde. Theresa Mays pressekonferanse har ennå ikke startet. Dere kan jo holde et øye på NRK.no. Vi kommer til å vise pressekonferansen der når den starter, og hvis det kommer nyheter i løpet av vår sending, så kommer vi selvsagt innom det.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Vi skal snakke om atskillig nærere ting nå, kan vi vel si, for det skal handle om foreldrepermisjon og hvordan vi skal fordele tiden mellom mor og far etter fødsel. For fylkesordføreren i Trøndelag, arbeiderpartipolitiker Tore O. Sandvik, mener hans eget parti må revurdere synet på det som heter tredelingen av foreldrepermisjonen. Arbeiderpartiet har nemlig Stortinget støttet ordningen der foreldre tar ut 15 uker hver, altså 15 uker til mor og 15 uker til far, mens de resterende 16 ukene kan fordele fritt. Og målet med det hele skal være å skape mer likestilling, men Tore Sandvik, fylkesordfører Trøndelag, med oss fra Trondheim. Hvorfor er det så viktig å plutselig reversere dette synet? Hva har skjedd?
Nei, altså jeg er jo et barn av Gros sosiale reformer som har ga oss lengre foreldrepermisjon, som har ga oss pappapermen og full barnehagedekning etter hvert. Og jeg har fått 4 barn i den perioden og har opplevd gleden av både pappapermen og til og med kjempet for pappapermen, til og med på min tilmålte tid på LOs europeiske kongress sammen med Yngve Haagensen og Gerd Liv Valla og Turid Lilleheie. Så vi har kommet langt med de ordningene vi har hatt, og norske kvinner, de har både tatt utdanning, de har jobbet, og de har fått flest barn i Europa.
Ok, det var alle begeistringer, men grunnen til at du snur.
Ja, men når Stortinget nå vedtar at man i praksis forbeholder flere uker til far enn mor etter fødsel, fordi også mange fedre får den her omsorgspermisjonen som er 2 uker rett etter fødsel betalt, så må noen si ifra. Også fordi at den makspermisjonen som mødre nå kan ta ut etter fødsel hvis de da får hele fellesperioden, den blir da kortere enn de helsefaglige rådene som helsedirektoratet gir når det gjelder amming. Da er Stortinget i ferd med å bli en ballong som er i ferd med å løsrive seg fra virkeligheten til folket, og da må noen si ifra så den ballongen kan tøves tilbake igjen i virkeligheten.
Så du skal holde kvinnene lenger hjemme for amming?
Altså, helsedirektoratet anbefaler amming i 8 måneder. Svært mange mødre har behov for den tida for full restitusjon etter fødsel. Det er mye mer krevende å være mor enn far når du har født. Det vet hele landet, og veldig mange reagerer på at man jo i praksis får oppholde flere uker etter fødsel til far enn til mor. Og i tillegg så ser vi jo det, og det varsler jo både Jordmorforbundet og andre tilbakemeldinger om at stadig flere mødre tar noe ulønnet permisjon fordi de ikke er fylt ut restituert. De skal kanskje tilbake til tøffe, fysiske, krevende jobber i turnus eller skift. Det er vanskelig å få til amminga, få den til å gå opp hvis de skal begynne etter 7 måneder i stedet for etter 8 måneder. Og da får du kvinner da, som da gjerne i lavtlønnsyrkene tar kortere permisjon. Nei, tar ut permisjon ulønnet, tapper pensjonspoeng og tapper også økonomisk på det.
Okay,
det
er en heldig utvikling. Jeg tror vi har fått poenget ditt nå, Sandvik, men Kari Henriksen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og støtter dagens ordning, men hva med de kvinnene som Sandvik tenker på her, og ikke minst barna deres?
Du vet, jeg er så glad for det at jeg er i et parti som har evne til å balansere nettopp forholdet mellom foreldre, barn og samfunnsoppgaver. Og vårt parti har sagt at vi skal ha en lengre permisjon til far, og vi skal ha en tredeling av fedrepermen. Og det handler om at vi ønsker et likestilt samfunn der barna skal få like store muligheter til å bli kjent med far som omsorgsperson, og like store muligheter til å bli kjent med mor.
Den bakgrunnen kjenner vi, men så hva med det som Sandvik peker på, med for eksempel amming og rådene som kommer der?
Ja, det er nettopp det vi balanserer. For amming er et forhold. Vi har nå permisjonsordninger som gjør at kvinner kan faktisk være fullbyrde sin ammeoppgave hvis de ønsker det, utover permisjonstida. Vi har regelverk i arbeidsmiljøloven som sier at de kan ha rett til fri ammetid. Noen har 1 time, noen har 2 timer. Og så er det viktig for oss at ikke kvinnene blir de som blir sittende med lengst fravær fra arbeidslivet. Og det burde bekymre alle medlemmer i Arbeiderpartiet og hele Norge, at vi fremdeles, hvis vi skulle ha gjort det som Tore Sandvik sier, så vil vi fremdeles ha en ordning som setter kvinner tilbake i forhold til mulighetene, og ikke minst vil vi ha en ordning som setter fedrene tilbake i deres muligheter til å bli gode omsorgsfedre og til å bli kjent med sine barn. Jeg kjenner mange unge gutter som er småbarnsfedre, og de sier at jeg får ikke mer permisjon enn det staten gir meg. Og hvis staten skal slutte å gi fedrene den håndstrekningen til å kunne ta god omsorg for sine barn, da mener jeg vi går i helt feil retning. Da snakker vi ikke om å redusere, men da snakker vi om å reversere, og det mener jeg er feil.
Ja, her var det mange ord om reversering og nærmest guss fra fortiden, Sandvik. Det er vel noen poenger her?
Jeg har 4 barn, og jeg betrakter meg som en rimelig god omsorgspermisjon, selv om jeg ikke hadde 15 uker pappaperm, og det tror jeg veldig mange fedre også rundt omkring gjør. Det som er mest alvorlig er jo at Stortinget har jo med åpne øyne også vedtatt det som står i lovforslaget, der regjeringen skriver at man regner ikke med at fedre tar ut de 15 ukene, og det er mange grunner til det. Det er noen som ikke får fri, det er noen som ikke har råd, det er mange som ikke får det til å gå opp, eller det er mange som ønsker at mor skal ha lengre permisjon. Så man har jo også beregnet at man skal spare penger på denne ordningen, sånn at samlet permisjonstid for familien går ned. Og vi er i en situasjon i Norge nå at fødselstallene for første gang på mange år går kraftig ned. De ordningene vi har hatt, de har jo stimulert til både å få masse barn, ta utdanning, gjøre karriere og ha jobb. Men når vi begynner å lage nye terskler der mødre som føler seg ikke fullt ut restituert, som ikke bare kan ta ammepauser på jobben, og jeg må si at i min pappaperm så vil jeg jo egentlig ha meg frabedt at jeg skal drive oss og pendle mellom jobb til mor og hjemme for å få amma barnet opp til flere ganger i løpet av dagen. Det ødelegger jo hele pappapermen min. Da er det jo mye bedre at mødre får tatt ut permisjonen i tråd med de helsefaglige rådene for hvor langt det er å amme, for de mødrene som ønsker det, de som ønsker å begynne tidligere på jobb, er helt greit for meg. Ingen som driver og har noen negative meninger knyttet til dem, det klarer de å organisere selv. Men når du får for kort permisjon i forhold til restitusjon eller til amming, og i tillegg oppfordrer deg at man skal ha en sånn pendling mellom jobb og arbeid for fedre med barna for å få fullbyrdet amminga, så ødelegger man permisjoner i begge endene. Jeg er redd for at vi nå hever igjen terskelen for å kombinere det å få barn med å ta utdanning og jobb og få familie til å gå opp og få restitusjon, så at vi også kommer til å se igjen det på fødselstallene, der Norge har lyktes veldig godt før, høye fødselstall, høy sysselsetting blant kvinner med god utdanning.
Men det er ikke dette som først og fremst snur det, kanskje, Henriksen?
Ja, nei, jeg synes dette blir egentlig ganske mange forskjellige forhold som blir puttet opp i en hatt som egentlig ikke hører hjemme i den hatten. Det vi snakker om her, det er å gi og utvikle et samfunn som gir likestilte rettigheter og likestilte plikter til mor og far, sånn at barna kan bli kjent med begge sine foreldre på en god måte. Vi vet at for eksempel Fellesforbundet gikk ut i streik for et par år siden fordi at de var fratatt betalt permisjon når barna ble født. Så for mange menn så er dette en kjempeviktig kamp, fordi de har større utfordringer på arbeidsmarkedet for å få de permisjonsordningene som de faktisk har rett til, enn kvinner. Så den ambisjonen om å lage et samfunn som virkelig ivaretar de forholdene at menn skal kunne bli kjent med barna, menn skal kunne gå ut i arbeid, kvinner skal kunne være gode omsorgspersoner, og de skal kunne jobbe. Og de skal kunne amme. De avveiningene ligger i alt det regelverket som Arbeiderpartiet har kjempet fram, og som vi har fått stor gjennomslag for over mange år, og som vi nå viderefører i henhold til vårt program, der medlemmer over hele landet har sagt at dette er den veien vi vil gå, dette er måten vi vil utvikle samfunnet på. Det har vi på Stortinget tatt på alvor, og nå har vi altså stemt inn det som Arbeiderpartiet har stemt fram på sitt landsmøte.
Sandvik, dette var for så vidt utgangspunktet inne i private synspunkter, men hvor kunne du tenke deg å ta dette videre? Er dette en sak som bør opp på et fremtidig landsmøte?
Ja, det her er så i strid med virkeligheten til den som er rundt omkring i Norge. Det er stor forskjell på mor og far første leveår, det vet alle. Det er helt meningsløst å tro at man skal oppheve det ved et politisk vedtak. Jeg er helt sikker på at dette kommer til å være et tema der Fagforbundet løfter saken videre, der mange mødre rundt omkring i landet, det er jo våre kjernevelgere som reagerer sterkest på det her, kommer til å medføre at Stortinget kommer til å kjores fast igjen til virkeligheten, og at vi om en 3-4 år, det er sikkert det prosessen går, kommer til å få i ordning der vi kanskje sitter igjen med enten at vi har utvidet ordninger som mødre kan få ta og fullføre amminga si, tror jeg, med helsefaglige råd, og få restituert seg fullt ut, at familiene får den valgfriheten til å ordne det selv, men at vi selvfølgelig også slår ring om pappapermen, sånn at den også da sikrer at fedre får muligheten til å være mest mulig med barna, og den som ønsker å være lenger, de greier å ordne det gjennom sine familier med sine arbeidsgivere.
LO er for, LO er for dette.
Da skal dere få Dagsnytt 18 perm begge to, og den eneste vi ikke kan spørre om dette er som alltid barna selv, i hvert fall har det vært veldig vanskelig å forstå svaret. Takk til Tore O. Sandvik og Kari Henriksen, begge fra Arbeiderpartiet. Da skal vi til den etterhvert så harde arbeidskonflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og arbeidsgiverorganisasjonen NHO. For i dag trappet arbeidsgiverne opp ved å varsle lockout eller utestengelse for 500 sykepleiere fra kommende tirsdag. Til nå er 56 sykepleiere tatt ut i streik, en streik som har vært siden 25. oktober, og nå følger naturlig nok staten nøye med på om den må gripe inn og tvinge partene til å avslutte konflikten med en lønnsnemnd, og som kjent skjer det først kun hvis det er fare for liv og helse. Og Eli Gunnhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund, du har sagt i dag at NHO med dette lockout-varslet viser at det ikke tar hensyn til liv og helse. Hvorfor ikke?
Nei, det er jo historisk at en arbeidsgiverforening går ut og melder ut helseinstitusjoner i en lockout. Det har aldri tidligere skjedd. Når vi gjør uttak til streik, så gjør vi det ansvarlig, og det er alltid muligheter for å søke om dispensasjoner, nettopp fordi at fare for liv og helse kommer på tale meget snart når vi snakker om helseinstitusjoner. Og derfor så er det her kjempealvorlig når man går ut og har ut alle medlemmer i 66 virksomheter i en lockout som dette.
Mm. Men det er et fullt lovlig middel?
Det er et fullt lovlig middel.
Mm. Anne-Cecilie Kattmoren, administrerende direktør i NHO Service og Handel, prøver dere nå å presse fram en tvungen lønnsnemnd?
Nei, det er ikke målsetningen vår nå, men vi har hatt en streik gående i 3 uker. Det som tynger oss nå er jo situasjonen for pasienter, pårørende.
Hvordan hjelper andre. En lockout dem?
Det hjelper dem i den forstand at nå har streiken gått i 3 uker. Mange har vært urolige, og vi ser ikke at denne streiken kommer til å avsluttes på noen annen måte. I hvert fall så er det ingen tegn til det. Vi har helseinstitusjoner hos oss som har drevet i nesten 100 år, men nå er de i ferd med å gå over ende, og det kan ikke vi sitte og se på. Hvis ikke, så kommer de ikke til å kunne gi gode helsetjenester i fremtiden i det hele tatt, så dette er den måten vi ser vi kan redde dem på.
Hvis dere ikke hadde gått til lockout, hva hadde skjedd?
Ja, det er veldig vanskelig å svare på, men det vi håper nå er jo at det kanskje kan være en siste vei til å finne en løsning. Det har vært umulig for oss frem til nå, men det er det vi håper på.
Mm. Selvfølgelig vanskelig å spå om fremtiden, Elgen Ylby, men konsekvensene konkret fra den igangsettes?
Ja, det er jo helt klart at målsettinga og faren for tvungen lønnsnemnd er jo helt klart utgangen på dette. Når du tar ut helseinstitusjoner, så er det altså sånn at vi sykepleiere som er på disse institusjonene, vi har ansvaret for pasientene. Vi kan ikke gå ifra pasientene. Du kan ikke låse døra på et sykehjem med alvorlig syke og døende pasienter. Dette er jo institusjoner med litt ulik art, men mange av institusjonene, der vil det føre til tvungen lønnsnemnd ganske umiddelbart etter at et sånt uttak har funnet sted.
Er du enig i den analysen, Kaltenbø?
Altså det som NSF må ta ansvar for her når det gjelder situasjonen, det er at de har startet en streik og har basert den på et krav om minstelønn på nivå med offentlige satser. Og det er til tross for at man vet at i de helseinstitusjonene som er i NHO, altså som er medlem av Abelia og NHO Service og Handel, så er snittlønnen høyere enn i kommunal sektor. Det er ikke et veldig godt basis for å gå til en streik som er et veldig sterkt virkemiddel i seg selv.
Den delen av denne streiken har vi for så vidt diskutert i dette studio for ikke så lenge siden, men prøv å holde det da på dette som har med selve lockouten å gjøre, for dere i gang setter jo en lockout for å få slutt på den, men er det noen annen naturlig slutt enn tvungen lønnsnemnd?
Det er jo alltid et håp om at man kan komme tilbake til forhandlingsbordet og finne en løsning på dette her. Det ønsker vi veldig sterkt. Og det som er snodig med denne streiken innledningsvis, var jo at den dreide seg ikke om gode eller dårlige lønnsforhold, så vi mener jo at det burde være mulig å finne en vei ut av det. Men som sagt, så ser vi nå at når hele NHO-systemet stiller seg bak oss og bak de institusjonene som nå stiller seg solidarisk med de som ble truffet av streiken først, så er det et ganske sterkt middel i seg selv.
Det hadde vært mer overraskende om de ikke gjorde det, kanskje, men Elgun Ylby, prinsipielt sett, fordi dette handler jo da om en sykepleierstreik i privat sektor, gjør det den mer prinsipielt viktig?
Det som er viktig for oss, det er jo at sykepleiere skal ha en minstelønn, og det er jo hele forutsetningen her. Her har vi altså sykepleiere som er de aller dårligste lønna sykepleierne i Norge. Vi har jo masse tall nå som viser nettopp det, og når NHO går til dette, det drastiske tiltaket, når vi mekler og går til også et drastisk tiltak og faktisk velger å gå til streik, det er meget alvorlig for oss. I det uttaket som vi har gjort med de 55 sykepleierne rundt omkring på rehabiliteringsinstitusjoner og pasienthotell, så er det et ansvarlig uttak, nettopp fordi at fare for liv og helse, altså det er pasienter som er der døgnet rundt, og det er dem vi skal være der og ivareta. Og da kan ikke vi finne oss i at sykepleiere som jobber ved disse private virksomhetene skal være de dårligst lønte i landet, Og det kravet vårt er altså helt på linje med det som er i frontfaget for 2018, der vi har lagt oss på en minstelønn som tilsvarer det som er i KS.
Men dere sammenligner dere da med det som er ordningene i offentlig sektor?
Ja, selvfølgelig gjør vi det.
Selv om dere har en privat arbeidsgiver?
Det er jo sånn her at disse institusjonene som drives, det er altså sykehjem som det offentlige har ansvaret for. Det er kommunene som har ansvaret for å ha et sånn type tilbud. Og vi kan ikke sitte og se på at sykepleiere som jobber på et kommunalt sykehjem og versus et privat sykehjem ved siden av hverandre skal ha 30 000–100 000 dårligere lønn enn dem som jobber i kommunal sektor. Så her må vi, og det er de realitetene på de tallene som vi har innhentet. Og så har NHO en påstand om en gjennomsnittslønn som er høyere. Vi har ikke noen forståelse for det.
Jeg kjenner på hele meg at vi ikke skal gå inn i alle de tallene, men holde litt tilbake. Ja. Fordi dere er en annen arbeidsgiver da enn en kommunal sektor, som da KS har arbeidsgiveransvaret for, Kaltmoren. Men er det da riktig også av den enkle årsak at lønnsforholdene skal være annerledes?
Altså, vi forholder oss jo til det trepartssamarbeidet som har tjent Norge godt i veldig mange år. Det er både arbeidsgiver og arbeidstaker sånn som regel er enige om at det er et godt system for Norge. Nå har vi ferdig med hovedoppgjøret for i våres. Vi blir enige med alle andre parter. Og det som er utgangspunktet for den situasjonen vi befinner oss i nå, det er jo at Sykepleierforbundet har stilt oss et krav som de vet vi ikke kan innfri, nemlig å gjenåpne dette lønnsoppgjøret for å innfri deres krav om en offentlig stige. Og vi har altså helseinstitusjoner hos oss, som er både private og ideelle, og som har levert tjenester i 100 år, og nå er de i ferd med å gå over ende. Det er klart at vi ikke kan sitte og se på at det skjer.
Ok, nå skal jeg bryte dere begge to, Anne-Cecilie Kaltmoren fra NHO og Eli Gunnerby fra Sykepleierforbundet, og vende meg til deg, Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK, som har fulgt mange lønnsoppgjører opp gjennom årene. For ja, de diskuterer selvfølgelig lønn her, men handler denne også dypest sett om noe mer, denne konflikten?
Så det er klart, når en arbeidsgiverorganisasjon bruker virkemidlet lockout, som er veldig uvanlig, og som er spesielt sterkt i helsesektoren selvfølgelig, så ligger det noen prinsipielle ting bak. Et argument som går igjen er at dersom arbeidsgiveren innfrir i dette tilfellet Sykepleierforbundets krav, så vil det få en dominoeffekt inn i den overenskomsten som vi snakker om her, som er altså en overenskomst for pleie og omsorg, der NHO er arbeidsgiver. Og vi har da en annen arbeidstakerorganisasjon, LO Fagforbundet, som fra før av har gjort avtaler for sine medlemmer innenfor den samme overenskomstområdet. Og da hevder arbeidsgiverne at det å innføre denne lønnsstigen som dreier seg om å heise de som har sakket akterut etter Sykepleierforbundets mening i lønn, hvis man gjør det, så er det en prinsipiell endring som de vil møte igjen som krav ved neste oppgjør, og da vil på en måte etter deres mening hele liksom systemet, at det er den største, de som har forhandlet først, som legger lista. Og her er man uenige om hvor, jeg tror man er enig i det prinsippet på begge sider, men jeg tror Sykepleierforbundet mener at det kravet de har er innenfor dette regimen, men det er prinsipielle ting altså. Mm.
Men nettopp det at det handler da om privat helsesektor, og for all del noen av disse medlemsbedriftene har også drevet med private helsetjenester over lang tid, men nå snakker vi anno 2018. Er dette også en konflikt som kan på sikt skape presedens fremover?
Ja, altså det som er situasjonen er jo at det har blitt et slags lappeteppe av tariffavtaler innenfor dette feltet, der noen kaller det tariffhopping, altså at du har både arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Spekter og NHO, som alle har på en måte ansatte med ja, sykepleiere og innenfor helsesektoren, der de ansatte er redd for at den billigste arbeidsgiveren trekker til seg de ansatte, slik at det er et veldig vanskelig terreng man er kommet inn i på denne måten, og det er veldig mange målkonflikter ute og går her. De hadde jo en streik blant sykepleierne i Kreftforeningen i 4,5 måneder i fjor, fordi de skiftet arbeidsgiver fra Virke til NHO, og da krevde sykepleierne å få beholde den avtalen de hadde i Virke, som var gunstig, og fikk det etter 4,5 måneders streik. Så det er denne typen vanskelige konflikter, det er ikke første gang. Mm.
Som du sier, et lappeteppe og sånn sett vanskelig å forstå. Hvis vi skal bare avslutte med denne konflikten, det at det nå går mot lockout, hva er din vurdering? Er vi nær enden her? Vi har for så vidt også invitert Anniken Hauglie, arbeidsministeren, hit i dag. Hun sier at det inntil videre er opp til partene å løse dette, men at helsedepartementet da må, unnskyld, ikke helsedepartementet, men helsedirektoratet må følge på det som skjer.
Altså, hvis det blir lockout, så er det som å bestille en tvungen lønnsnemnd. Det skjønner alle, tror jeg, egentlig. Så det er åpenbart at arbeidsgiverne håper at det blir et såpass press fram til 20. november som kan få samtalene i gang igjen. Og sett utenfra, så selv om dette er vanskelig, så må det være et visst handlingsrom her. Det må kunne være et forhandlingsrom som gjør det mulig å unngå de prinsipielle føringene som man snakker om, og også løfte noen av de som åpenbart i denne gruppa ikke har fått en god nok lønnsutvikling, men det er opp til dere da.
Da sier vi takk til dere alle tre, og til sist er altså politisk kommentator Magnus Takvam. Og for dere som lurer på hva som skjer i Storbritannia, så har Theresa May nå hatt pressekonferanse og svaret på spørsmål fra journalister. Det hun i hovedsak har gjort er å kommentere statsrådavgangene som har skjedd i dag, og ellers understreket at hun står ved den avtalen som hun har fremforhandlet med EU. Da skal vi til idretten, for en god del skiklubber rundt omkring i landet er i opprør over at deres beste utøvere ikke får stille med egne klubbdrakter når de deltar i sesongåpning eller under NM, og ei heller da sine lokale sponsorer. De må bruke landslagets sponsorer eller drakter, og får dermed heller ikke frontet sine løpere som sine egne stjerner, og flere lurer derfor på hvor mye makt de egentlig har over nettopp sine. Og Torbjørn Melumsveen, du er langrennsleder for Byåsen IL i Trondheim. Du er blant dem som reagerer, blant annet fordi at en av dine utøvere, Johannes Klebo, må stryke på landslagssponsorene på klubbdrakten sin før disse rennene. Og hva betyr dette rent praktisk da for din klubb?
Det betyr jo sånn praktisk at vi som klubb har en veldig begrenset adgang til å profilere klubben og profilere for så vidt våre beste utøvere sammen med klubben. Og igjen vil det gi en veldig begrenset adgang for oss som klubb til å knytte til oss gode sponsorkontrakter og har i realiteten nesten ingen markedsrettigheter til våre aller beste utøvere. Det er det nå per nå Skiforbundet som på en måte har all makt over. Mm.
Så de har for stor eierskap over utøverne?
Jeg tenker jo at de klubbene, eller langrennsklubbene som har vært med å utvikle de her utøverne og gjort dem til de gode skiløperne og de stjernene som de er, bør også få være med på å høste litt av den her kaka som er det store sponsormarkedet og sirkuset rundt de beste utøverne. Da. Mm.
Espen Bjervik, du er langrennssjef i Skiforbundet. Det er vel ikke nødvendigvis urimelige krav som lokale klubbene kommer med her? Det er jo de som setter i gang stjernene.
Ja, da, klubbene skal ha all honnør for både rekrutteringsarbeidet og hvordan de utvikler løpere som etter hvert kommer opp på landslag og blir stjerner. Det skal de ha, og det setter veldig pris på all den jobben de gjør. Nå har Nå har det seg sånn at, at per dags dato så er det en modell som en landstatsmodell som er det ene gjennom Ski-Norge, og Ski-Norge er jo de 750 klubbene vi har, og at man ønsker et sterkt landslag, og på den måten har vi da Skiforbundet for å ha tatt markedsrettighetene til utøverne våre, så forvalter de, og dertil også sitter på alle kostnader som ligger rundt disse utøverne. Det veier seg alt fra reise og opphold, smøreteam, trenere, serviceapparat, leger og så videre, som de har på disse konkurransene.
Men hva taper man på sagt, å la for eksempel da Klebo gå med Byåsen IL-drakt?
Nei, altså det er jo en, det er jo en matematisk beregning for så vidt, som man må finne ut om. Altså alle modeller har positivt og negativt med seg, og det kan godt hende at det å gi klubber markedsmakt.
Ja, nå må vi beklage at vi sliter litt med linjen din, Bjervik. Jeg tror vi skal la den linjen få bitteliten pause, og så skal jeg gå tilbake til Melumsveen, som er oss fra Trondheim. Hva sier du til argumentene fra Skiforbundet?
Nei, vi er veldig enige med Skiforbundet i at det landslagsløpere hører hjem i under en skiforbundshatt. Og det er ikke det som denne diskusjonen handler om, tenker jeg. Jeg tror dette handler om både og. Og jeg tror at Skiforbundet må kanskje i større grad enn det de gjør nå se på rekruttering og bredde som en særdeles viktig arena på lang sikt for å utvikle gode løpere. Og da tror jeg at det er mulig å skvise enda mer ut av denne sitronen.
Hvordan skal du gjøre det?
Jeg tror det er mulig å ha bortimot de samme sponsoravtaler og ha de samme sponsorene i Skiforbundsregi. Fordi om man i tillegg åpner opp for at også klubbene kan bruke de samme utøverne i sitt sponsorarbeid. Jeg tror at seriøse, store sponsorer skjønner det samfunnsansvaret de har, og skjønner betydningen av rekruttering. Så jeg er ganske sikker på at her kan man få til et både og de bruker altså den manualen på en måte som beskriver hvordan utøverne skal forholde seg til klubbdrakt, landslagsdrakt, den er jo utrolig detaljert. Den er på nærmest stoppeklokke og millimeternivå, og det er bare noen få døgn i løpet av året at utøverne kan gå med klubbdrakten, da med landslagets sponsorer på. Og det er klart at det blir ikke noe spesielt feit pakke å selge inn til våre lokale sponsorer her i området.
Nei, og i dag meldte Aftenposten at Skiforbundet har mistet 35 000 medlemmer siden toppåret i 2011, Bjervik. Kan det ha noe med å gjøre at ressursene til de små klubbene rundt om i landet er så små at ikke de får fulgt opp og rekruttert skikkelig?
Det kan det selvfølgelig være, men dette er jo et vesentlig mer nyansert bilde enn det som er lagt frem her sånn, og det som vi ønsker. Altså, husk på at Skiforbundet i seg selv har ikke noe mål om å drive stort økonomisk. Vi har mål om å tilby det beste apparatet for våre landslagsutøvere.
Du trenger vel penger nå?
Så vi driver ikke med dette som for egen vinning. Men frafall er absolutt en viktig ting, og det er viktig at klubbene har de ressursene de har behov for å drive det. Men det er ikke noe enten eller, det finnes helt sikkert mellomløsninger, men det er viktig at dette blir tatt gjennom riktig fora og diskutert hvor man både ser pro og kontra på de forskjellige sakene.
Hva er et riktig fora da?
Ja, altså, dette er jo en politisk organisasjon hvor da klubbene til i altså det man kaller fagmøter i kretser, hvor da skikretsene blir enige om temaer de skal melde inn videre til fagmøtene, som er nasjonale fagmøtene. Og det er to ganger i året, hvor man da melder inn saker som man vil at langrennskomité og fagmøtet skal behandle. Og dette her er jo en sak som påvirker våre 750 klubber og 120 000 medlemmer. Det er jo flere klubber av våre landslagsutøvere som ikke har råd til å bære kostnadene ved å ha en utøver blant annet på landslag, hvis de må betale for alle nasjonale vennene selv.
Kan jeg tolke deg dit hen, Espen Bjervik, selv om vi har en litt dårlig linje, at vi i alle fall er, du får meg unnskyldt, på sporet av en prosess hvor man må gå dette nøyere gjennom?
Ja, Tenk
så hendig at det du sa «jeg vil», så forsvant også linjen, og jeg tror vi får sette strek for dette nå, så får vi se om ikke vi kan få dette svaret i alle fall i ettertid. Espen Bjervik, langrennssjef i Skiforbundet, og Torbjørn Melumsveen, langrennsleder i Byåsen IL i Trondheim.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no
Da 22. juli-senteret fjernet et bilde av Sylvi Listhaug fra et undervisningsopplegg, så ga de etter press fra det høyreorienterte nettstedet Dokument.no. Ja, det mener i alle fall 13 forskere og universitetsansatte som sammen skrev en kronikk i VG denne uken. Bildet jeg snakker om er den omstridte Facebook-posten der daværende justisminister Sylvi Listhaug skrev at, citat, AP mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. En omstridt post som vi jo etter hvert vet hvor endte, i hvert fall for Listhaugs del, og dette bildet ligger da sammen med en rekke forskjellige bilder på et bord. Dokument.no mente senter koblet Listhaug til høyere ekstremisme med dette, og bildet ble altså raskt fjernet av departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, DSS. Og Claudia Lenz, du er professor ved det som vi før kalte Menighetsfakultetet, som nå er MF Vitenskapelig Høyskole, og har da antisemitisme og forebygging av fordommer som spesialfelt. Og dere skriver blant annet at dette var å redigere bort et sentralt punkt i etterhistorien til 22. juli. Hvordan da?
Ja, for det første vil jeg jo berømme 22. juli-senter for sitt formidlingsarbeid, som er av høy kvalitet. Og
vanlig... Men la oss bruke den lille tiden vi har nå til kjernen.
Kvalitetssikret, og det, den prosessen som du nettopp skildret, det gjorde jo at vi var bekymret og savnet en faglig begrunnelse for fjerning av dette bildet, og mener at dette baserer rett og slett på en misforståelse av hva hele undervisningsopplegget går ut på. Og det handler jo ikke om å fortelle den ene historien om 22. juli og koble dermed et element i den bildeserie til et annet element. Det handler jo nettopp om å reflektere kritisk over hvordan historien kan fortelles og brukes på forskjellige måter.
Og til alle som nå lurer på hvorfor en Facebook-post fra 2018 har noe som helst med 22. juli 2011 å gjøre, forklar det.
Ja, altså den Facebook-posten, den utløste jo både en intens debatt, intens offentlig debatt, og så ble det en politisk prosess som endte med at Sylvi Listhaug måtte gå av som justisminister. Og med dette er jo den hendelsen ikke hvilken som helst referansepunkt i etterhistorien av 22. juli. Det er jo et av de mest sentrale omdreiningspunktene som vi kan se så langt. Det har ikke sidestykke. Så med dette mener vi at når elevene skal trenes til å relatere seg til pågående debatt, og også se hvordan historie og historiebruk nettopp er en del av samtidens politiske debatt, er dette et element som man veldig knapt kan argumentere bort.
Selv om det er høyst kontroversielt hvordan man leser denne Facebook-postens tilknytning til 22. juli.
Og som samfunnsfagdidaktiker sier jeg at nettopp der ligger det didaktiske potensialet. Fordi opplegget har ikke fasitsvar. Opplegget handler om å sette seg inn i posisjonene og ta utgangspunkt i at det var debatt. Og det er etter vår oppfatning en feiltolkning eller misforståelse. Og hvis man legger den didaktiske betydning og tilnærming til grunn, er jo, kan man ikke si at noen henges ut, men tvert imot at elevene skal nettopp gjøre det som kritiske samfunnsborgere skal gjøre. De skal danne seg en oppfatning om det som har foregått i ukesvis i den norske offentligheten.
Så selv om Sylvi Listhaugs intensjon med bildet og hvordan flere fremtredende arbeiderpartipolitikere satte den i kontekst er høyst forskjellig, så mener du og dere likevel at bildet har likevel en objektiv posisjon i den sammenheng det presenteres, og at det dermed er opp til elevene i undervisningsopplegget å tolke det riktig?
Nei, det er opp til elevene til å forholde seg til at det finnes forskjellige tolkninger, og faktisk begrunne sin tolkning, og også anerkjenne at det finnes andre tolkninger. Så jeg vil faktisk si at det finnes ikke sidestykke av en debatt i den norske offentligheten rundt 22. juli som legger til de grader opp til å sette seg inn i motstridende situasjoner som motstridende tolkninger og oppfatninger som det er del av en demokratisk debatt. Mm.
Dette bildet ligger blant annet sammen med andre bilder av de som kalles for Odins soldater, som er noe ganske annet enn en justisminister. Har du forståelse for at Sylvi Listhaug selv kan oppfatte dette som belastende?
I den fremstilling som vi så i dokument.no var det jo nesten sånn som om også undervisere har lagt opp til å gjøre denne kobling. Når vi da ser at det er 67 bilder, og at vanligvis jobber flere elevgrupper ved siden av hverandre og kommer frem til forskjellige tolkninger og koblinger, kan jeg ikke se at dette blir en sånn entydiggjøring av å sidestille Listhaug med høyre ekstremisme. Tvert imot, det utfordrer når en gruppe for eksempel kommer frem til den tydning, kommer antageligvis en annen gruppe til å utfordre dette. Okay. Det er prinsippet i denne undervisningstilnærming.
Jeg skal stoppe deg der og vende meg til Erik Hope, direktør i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, eller DSS, som jeg kommer til å kalle det herfra. Dere ønsker ikke å debattere saken, men gjerne forklare dere. Og for øvrig, det er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet i likhet med 22. juli-senteret. Så jeg må bare da spørre helt først, hvem tok beslutningen snarere om å fjerne bildet?
Det er meg. Det er jeg som er ansvarlig for det som skjer i DSS. Men først så vil jeg si at det er ikke riktig at vi har fjernet bildet på bakgrunn av dokument.no og høyrekreftene i Norge. Det dette dreier seg om er en skjermdump som ble brukt for å få elevene til å reflektere over ytringsfrihet, medias plass og bruk av sosiale medier.
Så at den ble fjernet etter at nevnte nettsted skrev om den, har ingen sammenheng?
Hvis jeg får fortsette resonemanget, det dreier seg om, det er at dette kunne bli misforstått. Nemlig at de som da kjenner til hvordan undervisningen foregår, de vil forstå dette her. Men for den jevne norske mann så forbindes altså 22. juli-senteret med Utøya og det som skjedde i regjeringskvartalet. Og det var ikke vår hensikt å gjøre en sånn kobling, og vi kan forstå at det kan misforstås. For settingen her var ytringsfrihet, bruk av sosiale medier og medias plass i samfunnet.
Men er det da riktig å forstå at dere så ikke den koblingen før nettstedet skrev om det, eller kom dere både omtrent samtidig, eller hva var gangen?
Etter at vi så på dette her en gang til, så vi at dette kunne misforstås, og dermed så tok jeg avgjørelsen om at dette skulle bort. Dette er ett av 67 bilder elevene har å velge i, og det er andre bilder som kan få frem akkurat det samme. Så undervisningsopplegget i 22. juli-senteret går som før. Måten de driver undervisningen går som før, men vi har tatt vekk det ene bildet på grunn av at det kunne misforstås i den settingen, nøyaktig som du har stilt min meddebattant spørsmål om.
Men det vi forsøker å få et slags svar på her da, er om hvorvidt da dette oppslaget på nettstedet, som for øvrig basert seg da på en anonym elev som hadde tatt et bilde og reagert på det, var det som løste ut da i alle fall at dere så på dette på nytt?
Det er riktig, for den faglige vurderingen som er gjort av de utmerkede medarbeiderne som er i 22. juli-senteret, greier jo ikke å favne alle synsvinkler og innfallsvinkler på det som skjer under undervisningen og hva 22. juli-senteret er for noe. Og da synes jeg det var riktig at en slik misforståelse var mye bedre å fjerne uten at vi mener at det har noe med undervisningsopplegget og knevling av noen å gjøre.
Men helt til slutt, det betyr også at hvis ikke dette oppslaget hadde kommet, så er det ikke sikkert at dere hadde vurdert det på nytt?
Nei, man vurderer jo ting på nytt i det øyeblikket man får reaksjoner på hva man har gjort.
Da må jeg si takk til dere, Erik Hope, direktør ved DSS, altså Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, og Claude Alliens, som også er professor ved MF, tidligere Menighetsfakultetet, nå altså MF Vitenskapelig Høyskole. Og Dagsnytt 18, det er ved veis ende dem. Det er Jarand Ree Mikkelsen som har hatt ansvaret for den. Det tekniske ansvaret har Erik Sandbråten hatt. Her i studio satt Espen Aas, og i morgen er Dagsnytt 18 på plass. Samme sted, samme tid. Takk for i kveld.